Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Емил Златков. Почитувани, во денешното издание на емисијата ќе слушате. Пленарната седница за уставните измени е закажана. Власта ги убедува претениците да гласаат за, опозицијата вели не сака бугарски диктати. Што ќе одлучи владата? Ќе му платили на брако за модуларните амбуланти? Од светот ги издвојуваме анализите за падот на руската рубља. Слушајте не.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Власти и опозицијата се непроменети ставови ја дочекуваат седницата за уставни измени. Опозицијата не ги поддржува и решение гледа во предвремени избори. Власта пак вели дека ова е последната шанса опозицијата да се приклучи на Европскиот блок. Прилог на Пелагија Стојанчова.
Ке се менува уставот или постапката на уставните измени ке прекине. Дилемата ке се решава на седницата закажана за 18 август во 11 часот. Измените предвидуваат во уставот освен бугарскиот народ да се вметнат уште пет други. Но за воопшто да се пристапи кон промена на уставот, потребно е двотретинско мнозинство, односно да гласат најмалку 80 пратеници од вкупно 120 колку што број собранието. Но за сега против уставни измени се 44 пратеници од опозицијската коалиција предводен од ВМРО-ДПМН и 20-та пратеници од Левица. Премиерот Димитар Ковачевски вели дека на владата не и требаат 80 пратеници да обстои. Тие гласови им се потребни на граѓаните.
80 пратеници се потребни за глас за Европска Македонија. На владата се потребни 61 пратеник за да може полноправно да одлучува, да работи до изборот на следна влада. Двотретинското мнозинство во собранието за овие уставни измени е императив за секој граѓанин во државата.
За уставни измени се и пратениците од албанскиот опозицијски блок, но тие бараат на седницата за уставни измени да бидат поставени и уставниот амандман за бришење на одредницата 20% кој се однесува на употребата на јазикот, како и корупцијата кај функционерите да биде кривично дело кое не застарува. Ако собранието донесе одлука за уставни измени, пратениците на располагање ќе имаат 10 работни денови за дебат. Потоа таа завршува без оглед дали останале уште говорници. Па ќе треба да се прават нацрт амандмани, па предлог амандмани и на крај повторно да се гласа, зашто ќе бидат потребни исто така најмалку 80 пратеници. За да заврши целата постапка, а да се земат некусите рокови, би требало се да заврши за 3,5 месеци. Но доколку на 18 август во собранието го нема потребното мнозинство, постапката нема да може да продолжи. На владеачкото мнозинство му требаат уште 8 пратеници за уставни измени. Првиот вице-премиер Артан Грубе од редовите на ДУИ вели дека работат и со ВМРО-ДПМН и со поединци од партијата, за како што посочи, тие да станат дел од градењето на еднината на нашите граѓани. Координаторот на ВМРО-ДПМН Никола Мицевски на 16 август рече дека досега немале никакви притисоци, но дека имаат поддршка од граѓаните да истрат во намерите.
Оваа седница ќе биде добра можност да се увери целокупната јавност дека власта цела една година лаже, манипулира и се е магла околу уставните измени и дека не се ни близко до уставни измени.
Ако не се случат уставните измени, Северна Македонија не може реално да ги започне преговорите за влез во Европската Унија и ризикува да се одвои од Албанија, порача бугарскиот европратеник Илхан Кючук, кој е известувач во Европскиот парламент за Северна Македонија. Премиерот Ковачевски вели дека постои реалност земјата на патот кон Европската Унија да биде издвоена од пакетот со Албанија.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Две прашања се поврзуваат со модуларните здравствени објекти. Дали владата ќе го плати долгот за нивна изградба кон Брако и дали се безбедни за да се примаат пациенти? Но и за двете прашања и владата и Министерството за здравство доправа ќе одлучуваат. Еден таков објект изгоре, при што загинаа 14 луѓе. Повеќе на оваа тема Зорана Гаджовска-Спасовска.
Дали компанијата Брако ќе добие пари за трите изградени модуларни амбуланти, владата допрва ќе одлучува. За да одлучи, владата првен ќе го разгледа интерниот ревизорски извештај на Министерството за здравство, што го нарачал поранешниот министер Беким Сали и останатите документи кои ги добила. Компанијата на поранешниот вице-премиер Кочан Јушев Брако заврши три од предвидените 10 модуларни амбуланти. Долгот се однесува на три модуларни амбуланти кои се под ингеренција на Здравствен дом Скопје, се поставени во скопските општини Ново Лисиче, Бутел и Ѓорче Петров. Проектот беше стопиран откако изгоре модуларната болница во Тетово во 2021 година. Компанијата Брако ја тужи државата затоа што не биле исплатени парите за веќе изградените три модуларни амбуланти.
Тие не се платени. Бидејќи имаше бивши министри и така натаму почнуваа да се на политички теми препокуваат со своите наследници. Министерот, претходниот министер за здравство има нарачено ревизија. Таа ревизија е доставена до владата, заедно со документите кои што се однесуваат на неплатените модуларни болници. И сметам дека врз основа на сите тие документи, дека владата, меѓутоа, плаќањето на преостанатите ќе може да биде извршено, ова е мој став, кога ќе бидат завршени сите правосудни постапки.
Изјави на 17 август премиерот Димитар Ковачевски. Предходно актуелниот министер за здравство Фатмир Меджити на 13 јули година во одговарајќи на новинарско прашање посочи дека при средбата со представниците на компанијата Брако е договорено спогодбено да ги исплатат парите.
Со луѓето од компанијата власниците, значи се договоривме да ги тргнат каматите спогодбено за да се плати тој износ, тоа што имат изградено, тоа што е во ред, а за другото да се тргнат за тоа што го барат, и тоа го поминавме вторникот во влада како информација, значи и за тоа добивме поддршка.
Изјави тогаш Меджити. Но последното соопштение од Министерството за здравство на 15 август е наведено дека не е исплатено ништо за амбулантите, додека владата не донесе одлука за тоа. Според основниот проект кој го финансираше Светската банка во земјава за време на пандемијата со COVID-19 беше предвидено да се изградат 19 модуларни болници и 10 модуларни амбуланти, за да се покрене здравствениот капацитет за прием на заболени со COVID. Сите болници се изградија, а една таа во Тетово изгоре. Од амбулантите пак се изградени само три. Последните информации од Министерството за здравство покажуваат дека пациенти се прегледуваат во 3 од 18 модуларни болници кои се користат како амбуланти. Но Министерството се уште не донело одлука што ќе прави со преостанатите модуларни болници, затоа што не знае колку се безбедни. Втората анализа, односно ревизијата што ја прави Министерството во рокот една година, не е готова. Па оттаму за Радио Слободна Европа вела дека кога ќе заврши анализата, тогаш ќе дадат финални препораки за натамашна употреба на модуларните објекти. Поранишниот министер за здравство Беким Сали тврди дека ревизијата која тој ја нарачал во септември 2022 откако седна на функционерското столче после Венко Филипчево, чие министерување се градеа модуларните, покажала дека сите објекти не се градени за да се користат трајно.
Поред извештајот на ревизијата се работи за истиот материјал кој што бил користен кај сите објекти.
По документарниот филм Истражувачката репортерска лабораторија за пропустите во изградбата и причините за пожарот во Тетовската модуларна болница во која загинаа 14 луѓе, се отвори прашањето за тоа дали колку се безбедни останатите модуларни болници кои беа поставени во 16 градови.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
На градилиштата низ Скопје гинат и работници и граѓани, бидејќи објектите често се необезбедени според пропишаните стандарди. Сдруженијата за заштита при работа обвинуваат дека градежните фирми импровизираат и повеќе се грижат за профитот отколку за животот и здравјето на работниците. Прилог на Владимир Калински.
Градежниот работник кој доживеа трагична судбина на градилиштето кај старата железничка станица минатиот месец беше меѓу последните смртни случаи кои покажаа дека условите за работа во градилиштата низ Скопје се опасни, но освен за работниците, градилиштата се ризик и за граѓаните. Пред само неколку дена во срцето на главниот град имаше застрашувачка сцена кога 66-годишна жена го загуби животот од удар од багер. Опасноста од градилиштата демне низ секој агол во главниот град Скопје. Ако фрлите само површен поглед, се гледа како работници работат на голема височина на згради без заштитни скелиња или мрежи. Ваквите локации се ризик за граѓаните кои минуваат во близина на градилиштата. Од зградата на Технометал Вардар во центарот на Скопје летаат бетонски парчиња надвор од заштитната ограда додека работниците кршат бетон. Неправилностите на градилиштата се бројни и на тоа континуирано реагираме до институциите, но одговор парите кои ги добиваме се дека треба да си ја гледаме работата, вели Михаил Петковски од Македонското здружение за заштита при работа. Според него, работниците се небезбедни бидејќи компаниите и инвеститорите се грижат брзо да ги завршат градбите и да заработат, а не за здравието на работниците.
Ако ви кажам дека според анализите кои ние ги правиме на годишно ниво, а всушност се базирани на една едноставна равенка на меѓународната трудова организација, 4% од БДП не оди директно на компенсации кои се директни и индиректни заради несреќите и професионалните заболувања на работните места. Тоа во бројки, ако би требало некому од менеджерите да облиску, да му ја доближи темама, бизнес во околу 400 милиони евра на годишно ниво.
Вели Петковски, дејноста градежништво е на второ место според бројот на смртни случаи на работно место. Според Македонското здружение за заштита при работа од 2022 година, кога имало 6 смртни случаи, истата година имало 14 несреки во оваа дејност. Од Македонското здружение за заштита при работа наведуваат дека бројките во нивните извештаи се конзервативни и дека во голема мера не го отсликуваат вистинскиот број на несреки на работното место во сите дејности, кои во просек годишно изнесуваат околу 1500 според податоците на Институтот за јавно здравје. Има многу импровизација во работата на градежните фирми кои инсистираат работата брзо да се заврши, а има и многу неквалификуван кадар, вели Никола Велковски од групацијата за градежништво при Стопанската комора, и тој укажува дека голем дел од фирмите се фокусирани само на профит и на брзината за градење, за разлика од заштитата на работниците.
Фирмите мора да имаат овластени инженери, раководители на градилиштето. У најголем дел, они го имаат на хартија, го немаат на лице место. Тука треба исто така да се позабават и општинските и републичката и општинските инспекции.
Вели Велковски, податоците на Македонското здружение за заштита при работа покажуваат дека македонскиот работник има двојно поголеми шанси да загине на работно место отколку работниците во Европската унија.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Руската рубља продолжи да паѓа во однос на американскиот долар, дури кога расте цената на руската нафта. На 14 август го надмина дури и така нареченото психолошко ниво од 100. Анализите ви ги пренесува Михајло Донев.
Кога Руската Централна банка ги изненади економистите на 21 јули со зголемување на каматните стапки за цел процентен поен, двојно повеќе од очекуваното зголемување, тоа требаше да ја зајакне рублјата, која беше во надолна траекторија од декември. Сепак, руската валута продолжи да паѓа во однос на американскиот долар во следните три недели, надминувајќи го важното психолошко ниво од 100 на 14 август. Последниот пат на рублјата доаѓа дури и кога руската нафта, нејзиниот главен извор на приходи од странска валута, достигнува повисоки цени. Повисоките цени на нафтата и посилната рубља често одеа рака под рак, но не овој пат. Руската инвазија на Украина ја наруши економијата на земјата, поставувајќи мини за валутата. Постои криза на доверба во рублјата, рече Сергеј Алекшенко, поранешен шеф на Руската Централна банка, кој сега е гласен критичар на Кремљ, во твит по зголемувањето на стапката на 15 август. Тој предвиде дека зголемувањето на стапката ќе има мало влијание врз валутата. Повеќе месечниот пат на рублјата доаѓа во позадина на жестоката војна во Украина, каде што руските сили постигнаа малку придобивки од првите месеци по целосната инвазија во февруари 2022 година и се соочуваат со украинска контраофанзива и на исток и на југ. Тој жесток украински отпор ја принудува Русија да ги зголеми војните трошоци, бидејќи западните санкции ги намалуваат приходите од извозот на енергија, создавајќи голем буџетски дефицит, што врши притисок врз девизниот курс на рублјата. Во меѓувреме, руската индустријска и потрошувачка побарувачка за увезни машини, технологија и други стоки скокна, поттикнувајќи ја побарувачката за долари и евра, до кои е се потешко. Слабоста на рублјата го става претседателот Владимир Путин во тесно, велат економистите. Тој треба да го заузда трошењето ако сака да ја скроти инфлацијата и да ја стабилизира рублјата. Но Путин постојано сигнализираше дека има намера да ја продолжи инвазијата на неодредено време, а следните председателски избори се во март, при што Путин сигурно ќе победи ако се кандидира како што се очекува, поради контролата на Кремљ врз политиката и медиумите. Сепак тој треба да го зацврсти својот имиџ по краткиот но срамен бунт на платеничката група Вагнер во јуни и продолжувањето на неуспесите во војната. Како резултат на тоа, тој веројатно нема да ги намали војните сили или социјалните трошоци на кој било значаен начин, со што ќе го префагли товарот за заштита на рублјата на Централната банка.
Во Русија во моментот се одвива спротивставеност меѓу воените амбиции на председателот Путин од една страна и целите на политиките на Централната банка и Министерството за финансии од друга страна, смета Лиам Пич, економист од Лондон. Во колумна објавена од Државната новинска агенција ТАС на 14 август, економскиот советник на Путин, Максим Орешкин, ја нападна Централната банка, без сушност да ја именува банката и нејзиниот шеф, Елвира Набилуена, пишувајќи дека изворот на слабењето на рублјата и забрзувањето на инфлацијата е меката монетарна политика.
Тоа беше се за оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Емил Златков.